Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម ពត ជុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 13 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាប់លោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាកាសយាននិកអាហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសយានប៉ាគីស្ថានចុះចតនៅរដ្ឋធានីកាប៊ូលរដ្ឋមន្ត្រីការពីជានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសវត្ថភាពជាងឆ្នាំ2001
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបន្តគាំទ្រចិនពេញទំហឹងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគស្នើឲ្យប្រយ័ត្នការថ្លែងជាសាធារណៈលោកសំរងស៊ីចាប់លោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចពលរដ្ឋខ្លះរត់គេចខ្លួនខណៈអាជ្ញាធរតាមចាប់អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះខេត្តកណ្ដាលហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្ជនាអាកាសយាននិកអាហ្គានីស្ថានខ្លះដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានប្រហែលមួយខែបានចាប់ផ្ដើមចាកចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អាកាសយាននិកអាហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលបង្ហាត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអាកាសយាននិកមួយក្រុមនឹងចាកចេញពីប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្វីបើក្រុមតាលីបង់ទាមទារថាពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានវិញក៏ដោយកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាកាសយាននិកនឹងទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាមុនពេលត្រូវទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទី3គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេអំពីអនាគតយន្តហោះចំនួន46គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានដែលរួមមានយន្តហោះប្រភេទធុនស្រាល A-29 និងឧទ្ធម្ភាគចក្រ UH-60 Black Hawk នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលរដ្ឋធានីកាប៊ូលដួលរលំកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបុគ្គលិកយោធាអាហ្គានីស្ថានសរុបចំនួន585នាក់និងក្រុមគូសាររបស់ពួកគេបានជីយន្តហោះយោធាចំនួន22គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន24គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានពួកគេត្រូវបានស្ទាក់ដោយយន្តហោះយោធាអ៊ូបេគីស្ថានហើយបានបង្ខំឲ្យចុះនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងថេមេសជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលអ៊ូបេគីស្ថានឲ្យប្រគល់យន្តហោះនិងអាកាសយាននិកនេះបតាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមតាលីបង់បានរឹបអូសយកយន្តហោះរួមទាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាលពីចុងខែមុនហើយបានទាមទារថារដ្ឋយន្តដែលបានយកមុនពេលពួកគេបានប្រកាសកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ូលត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យវិញអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសយានអន្តរជាតិប៉ាគីស្ថាន PIA បាននិយាយថាយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មខ្លួនបានចេញដំណើរពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទៅចុះនៅទីក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានរដ្ឋប៉ាគីស្ថាននឹងដឹកមនុស្សដែលមានឯកសារធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវពីទីក្រុងកាប៊ូលទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទោះជាយ៉ាងណាគេមិនច្បាស់ភ្លាមៗថាតើយន្តហោះនោះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មធម្មតាឬយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មពិសេសនោះទេ នេះគឺជាយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិប៉ាគីស្ថានបងគេដែលបានចុះចតនៅទីក្រុងកាប៊ូលបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៃការដកកងទ័ពបរទេសនិងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទ្រង់ទ្រាយធំចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅដើមខែនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានសវត្ថភាពជាងកាលពី20ឆ្នាំមុនថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅមន្ទីរបច្ចកោនអំពីខូបលើកទី20នៃការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាតិ 3,000 នាក់លោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថភាពការពារនិងសមត្ថភាពវាយប្រហាររបស់អាមេរិកបានវិវត្តនិងកើនឡើងជាលំដាប់លោកអូស្ទីនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះនឹងមិនបង្វែរសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីការផ្តោតលើការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិននោះទេប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vivek Murthy កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយការពៀបទបញ្ជាថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករាប់លានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19ដោយគម្រាមអំពីលទ្ធភាពបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេទោះជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីអភិបាលរដ្ឋខាងគណបកសាធារណរដ្ឋក៏ដោយលោកមូធីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថានេះមិនមែនជាវិធានការមិនប្រក្រតីនោះទេនេះជាការឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ប្រហែល 150,000 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ជាង 1,500 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះលោក Biden កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី 200 នាក់ឡើងទៅត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបើពុំដូច្នោះទេតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើតេស្ត COVID-19 ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រសិនបើពួកគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកធ្វើការប្រហែល80លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយបទបញ្ជារបស់លោក Biden ដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងដូចធ្វើតេស្តលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលប្រហែល 2.5 លាននាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់បានចាក់ហើយលោកបានបញ្ចប់ជំរឿសការពីពេលមុនដែលថាពួកគេធ្វើតេស្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រសិនបើពួកគេជឿរឹសមិនចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុនធំៗខ្លះបានចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយហើយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗជាទូទៅបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់បទបញ្ជារបស់លោក Biden ក៏ប៉ុន្តែអភិបាលរដ្ឋចំនួន19របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាអ្នកតែងតែរិះគន់បទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងសេចក្តីណែនាំរបស់លោកហើយថាពួកគេកំពុងពិចារណាប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល6ខែមីស៊ីលវងបប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលសាកល្បងនេះអាចផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅមជ្ឈបាយមួយទៀតដែលគេចពីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់ប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមីស៊ីលវងបប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលទើបផលិតថ្មីហោះបានចម្ងាយ1500គីឡូម៉ែត្រពីលើទឹកដីកូរ៉េខាងជើងមុនពេលវាយចំគោលដៅដោយជោគជ័យសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបាននិយាយថាតើមីស៊ីលចំនួនប្រមាណត្រូវបានសាកល្បងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការសាកល្បងបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យរូបភាពដែលចុះផ្សាយក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញមីស៊ីលមួយបានត្រូវបាញ់ចេញពីជើងទម្រចល័តដែលមានកំណង5ដែលទំនងជាចតនៅលើផ្លូវពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនបាននិយាយថាមីស៊ីលនេះមានលក្ខណៈប្រហែលមីស៊ីល Tomahawk របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែរដោយមានវងប្រតិបត្តិការចម្ងាយ1600គីឡូម៉ែត្រការសាកល្បងមីស៊ីលនេះទំនងជាបង្កហេតុតិចជាងការបាញ់មីស៊ីលប្លោងអន្តរទ្វីបដែលនឹងតេកទិនបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចបាញ់ដល់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការបាញ់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាការស្ទង់ចំហរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបាននិយាយថាលោកបើកចំហឲ្យមានទាំងគំនាបការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាធម្មតារកឃើញនឹងរាយការណ៍អំពីការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗប៉ុន្តែលើកនេះมันបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេរហូតដល់ក្រោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានដឹងអំពីការសាកល្បងនេះហើយកំពុងតាមដាននិងពិគ្រោះយោបល់ដិតដល់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួន នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មក VOA យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ការបាញ់នេះដោយនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការវិភាគលម្អិតដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបន្តគាំទ្រចិនពេញទំហឹងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគស្នើឲ្យប្រយ័ត្នការថ្លែងជាសាធារណៈលោកសំរងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចពលរដ្ឋខ្លះរត់គេចខ្លួនខណៈអាជ្ញាធរតាមចាប់អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះខេត្តកណ្ដាលផែនការបាតកម្មដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានបរាជ័យនៅអ៊ីតាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលមានលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរប្រទេសចិនដែលបានជួយកម្ពុជាកាលពីកន្លងមកហើយប្រកាសបន្តគាំទ្រចិនយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចោទជាសំណួរថាតើលោកមានកំហុសអ្វីដែលគ្រាន់តែស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកវិភាគស្នើឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការថ្លែងគាំទ្រជាសាធារណៈបែបនេះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបន្តគាំទ្រប្រទេសចិនយ៉ាងពេញទំហឹងប៉ុន្តែការថ្លែងជាសាធារណៈបែបនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនស្នើឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារវាបង្ហាញភាពលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រាប់ទៅប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដែលលោកថាទំនាក់ទំនងនេះគឺដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
សូមប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រហែលជាជិត20ទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញវិទ្យុនិងអនឡាញរាប់សិបស្រាប់បាទតើខ្ញុំមានកំហុសទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តចិនហើយបានមកនៅសមិទ្ធផលបែបនេះ
លោកបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកវ៉ាងយីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើជំនួយឥតសំណងប្រមាណ270លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនក្នុងតម្លៃប្រមាណ150លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាដោយសារកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនទើបកម្ពុជាទទួលបានពហុកីឡាដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំ SEA Games នៅឆ្នាំ2023និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានផ្លូវថ្នល់ជាង2000គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គមួយចំនួនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានិងប្រទេស3ទៀតនៅអាស៊ីគឺវៀតណាមសហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងកើតឡើងក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានគឺបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសហបុរីកាលពីខែសីហាដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានៅពេលនេះក៏ធ្វើឡើងនៅមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្លាស់វេននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយរូបលោកផ្ទាល់នឹងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនេះ
បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទៅនៅមានពរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គកំពុងគ្រងរាជសពថ្ងៃគឺព្រះបាទព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហមុនីក៏ដូចជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គរួមមានទៅរូបខ្ញុំផងដែរបន្តអនុវត្តនយោបាយចិនមួយ និងបន្តនៅការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះបន្តទៀតបន្តម្ដងបន្តម្ដងយើងคลายពីមិត្តដែលមានការជឿទុកចិត្តយើងคลายទៅជាមិត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
បន្តពីនេះលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាលំអៀងទៅចិនហើយថាកុំមើលមកកម្ពុជានៅក្នុងក្រសែភ្នែកមិនត្រឹមត្រូវលោកអះអាងថាកម្ពុជាក៏ស្វាគមន៍ជំនួយពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែរហើយមិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវនោះទេនៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោលោកវ៉ាងយីក៏បានថ្លែងសរសើរអំពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាមិត្តដាច់ថែបនិងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនោះក៏បានប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើនលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
ប្រទេសកម្ពុជាគឺនឹងប្រទេសចិនសុទ្ធតែជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងកំពុងតែកសាងសហគមន៍វិស្នារួមហើយយើងប្រទេសចិននឹងអនុវត្តកុងសឹងស៊ីសរបស់ពេទ្យដំប្រទេស7ជួយប្រទេសកម្ពុជាលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនជូនដល់ប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជា
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋសាទរនៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យទំនាក់ទំនងផ្អៀងទៅម្ខាងក្នុងពេលមហាអំណាចកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានបង្ហាញរួចមកហើយ
នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំថ្លែងជាសារណៈអំពីការបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ជំហរលក្ខណៈជាមិត្តភាពដៃថែបែបនេះវាទឹកឬក៏ច្រើនសម្រាប់រឿងបច្ចេកទេសនិងនយោបាយអាចមើលឃើញពីភាពលំអៀងឬក៏ការទន្ទោទៅលើចិននឹងកាន់តែខ្លាំងមែនទែនហើយបាទ
ចំណែកលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានជួយកម្ពុជាផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដែលកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់សារបែបនេះមិនចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតអន់ចិត្ត
នាមជាមេដឹកនាំម្នាក់ទោះបីយើងដឹងថាយើងពឹងចិនឬក៏ចិនមួយរយៈចុងក្រោយនេះជំនួយចិនគួរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់រាប់ពាន់គីឡូក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរទៅថ្លែងក្តែងក្តែងនៅជាសាធារណៈបង្ហាញអំពីការពឹងពាក់ទៅលើចិន 100% អញ្ចឹងទេ
លោកសេងសារីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងមានចម្ងល់អំពីការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិដែលគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់ផ្លូវថ្នល់នានា
វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងពលរដ្ឋជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបើសិនជាផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងបើមិនមានចិនមិនមានផ្លូវថ្នល់កម្ពុជាចុះការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការលក់រ៉ែលក់អីហ្នឹងតើតើលុយហ្នឹងទៅណាយកមកធ្វើអីបើមិនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយកមកអភិវឌ្ឍរេតារចនាសម្ព័ន្ធជាតិហ្នឹងតើលុយហ្នឹងទៅណា
លោកអៀសផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធបរិះរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិតណាស់ហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានសល់ទុកតាំងពីជំនាន់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលជាភ្លេចថាទំនាក់ទំនងនេះដូចជាបងប្អូនរួមអាវុធអំឡុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលកាលនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាចិនជាឫសគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់ដែលជាបិសាចនៅកម្ពុជាលោកអៀសផលប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាច្បាស់ណាស់អ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែននិយាយថាបើខ្ញុំមិនពឹងចិនតើខ្ញុំពឹងអ្នកណាសៀវភៅដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1984ស្ដីពីអូក្រិតកម្មរបស់អ្នកកាន់អំណាចចិនចំពោះកម្ពុជាបានរិះគន់ប្រទេសចិនក្នុងការគាំទ្រខ្មែរក្រហមសិភៅនោះសរសេរថាបើគ្មានការគាំទ្រពីចិនពួកប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតមិនអាចបង្កឡើងនៅអូក្រិតកម្មដ៏រន្ធត់ដូចនេះមកលើប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទេសិភៅនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងចងចាំជានិច្ចហើយជារៀងរហូតនៅអូក្រិតកម្មរបស់បនប្រឡាយពូជសាសន៍និងចវាយរបស់ពួកគេគឺបនប្រតិកិរិយាចិនប្រជាជនកម្ពុជាបដិញ្ញាប្រឆាំងតបយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះគោលនយោបាយអមិត្តរបស់អ្នកកាន់អំណាចចិនតែប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគោរពនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីជាមួយប្រជាជនចិនជាបងប្អូនរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីចុងសប្ដាហ៍បានបន្តវាយប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនទាន់អាចផ្ទេរអំណាចដល់កូនប្រុសរបស់លោកបានដោយសារបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងលោកក៏ចោទលោកហ៊ុនសែនថាបង្កើតបរិយាកាសតានតឹងនេះដើម្បីលោកអាចបន្តកាន់អំណាចបានសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបន្តធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែតានតឹងដើម្បីលោកអាចបន្តកាន់អំណាចប៉ុន្តែសារចោទប្រកាន់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលនិយាយពីបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការដែលលោកមិនអាចផ្ទេរតំណែងទៅកូនប្រុសរបស់លោកបាននៅពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាដើម្បីឲ្យការផ្ទេរតំណែងឲ្យទៅកូនគាត់អាចធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូនហើយជីវៀងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចទាំងស្រុងតែម្ដងត្រូវមានបរិយាកាសនយោបាយមួយដ៏ត្រជាក់គេមិនដែលបដូរទូកកណ្ដាលទន្លេពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះនោះទេបន្ថែមពីនេះលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងដើម្បីលោកអាចនៅបន្តអំណាចរបស់លោកទៀតដែលពេលនេះមានរយៈពេល36ឆ្នាំមកហើយដែលលោកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការបង្កើតឲ្យមានសភាពការតានតឹងប្រកបដោយការគម្រាមកំហែងនិងអំពើហិង្សាដើម្បីក្រាញអំណាចការគម្រាមកំហែងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែសំដៅទៅគណៈបកប្រឆាំងទេតែសំដៅទៅមន្ត្រីខ្លះក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដែលគាត់សង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងទម្លាក់គាត់ពីតំណែងមានគេស្អប់លោកហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ក្នុងជួរគណៈបកគាត់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាព្រឹទ្ធសមាជិកមួយរូបបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរៀងស៊ីដែលថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនពេញចិត្តនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងប្រឌិតទាំងស្រុងហើយមិនមានហេតុផលណាដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវមានទំនាក់ទំនងឬចោះចូលជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អានេះគឺតែគេពាក្យនិយាយលៀបពណ៌ដើម្បីបំបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឲ្យមានផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនឲ្យមានការសង្ស័យគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងទេតែតាមពិតសភាពការនឹងអត់មានជាដាច់ខាតណា
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាសាររបស់លោកសំនៀងស៊ីមានចរិតលក្ខណៈញុយញងនិងបំភ្លៃការពិតហើយលោកបានបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរក្សាបរិយាកាសនយោបាយល្អនិងធានាសន្តិសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថ្លែងថា
ហើយដូចនេះហើយតនដឹកមេឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលកំពុងរត់ចោលស្រុកនេះយើងឃើញថានិយាយផ្ទុយអំពីការពិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនអត់មានធ្វើឲ្យសភាពការក្តៅទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ទេដែលប្រើទាំងពាក្យសម្ដីទាំងសកម្មភាពធ្វើឲ្យសភាពការក្តៅដើម្បីធ្វើម៉េចកលុកសភាពការបាន
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមមិនបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសារបង្ហោះរបស់លោកសំរៀងស៊ីដោយលើកឡើងថាលោកមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាទណ្ឌិតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
លោកខ្ញុំបានជំរាបជូននេះខ្ញុំអត់ឆ្លងឆ្លើយជាមួយគាត់គាត់លើកមេឃនេះតែគាត់ជាទណ្ឌិតទួយស័យតែហើយបាទព្រោះជាជំនួសក្រៅជាមួយទួយស័យតែបាទ
លោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជាទូទៅការបង្កើតបញ្ហាតានតឹងជាមធ្យោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណជនពីរឿងលំហនយោបាយដែលកំពុងមានការរឹតបន្តឹងលោកបានថ្លែងថា
អានឹងរបៀបរបបដឹកនាំរបៀបហ្នឹងមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទេគឺប្រទេសដែលមានរបៀបរបបដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើម៉េចកម្ដៅបញ្ហាឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងបញ្ហាសង្គមកើតឡើងកាន់តែច្រើនអសន្តិសុខផ្លូវចិត្តវិសមភាពសង្គមអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងកាន់តែច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងកិច្ចការងារនយោបាយហ្នឹងឯង
លោកបានបន្តថាការវល់ត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចជាផ្នែកមួយជំរុញនៅលំហនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែជួបការលំបាក ដោយសារតែគណៈបកនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់ការបន្តកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាវាអាចមានលទ្ធភាពច្រើនដែលកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសឲ្យមានការកែប្រែលំហប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការរំលាយគណៈបកជំទាស់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបង្ហាញសន្ទុះកំណើនប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ក្រមមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនរូបរបស់គណៈបកបានចាក់ចេញពីប្រទេសដោយបារម្ភពីការយាយីខាងផ្លូវច្បាប់មកលើពួកគេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស30នាក់ដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងទំនាស់ដីធ្លីដែលកាន់តែតានតឹងចុងក្រោយនេះនាំឲ្យអ្នកភូមិផ្សេងទៀតរត់គេចខ្លួនខណៈអាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សផ្សេងទៀតកញ្ញាមាសមលការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានរត់គេចខ្លួនខណៈអាជ្ញាធរប្រកាសតាមចាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក្រោយមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្ស30នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសាច់ញាតិត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិប្រមាណ300គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពងខ្យូសែនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែសំណងសម្រុំមិនទាន់មានការឯកភាពពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឡើយទេការឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋ30នាក់នេះបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមាណ100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររកដំណោះស្រាយដីធ្លីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងតែ8ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះខណៈតម្លៃទីផ្សារនៅចន្លោះពី60ទៅ90ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីសុងសុរិនអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាដីម្ដាយគាត់មានប្រមាណកន្លះហិកតាដែលអ្នកស្រីមិនទាន់ឯកភាពតាមការផ្ដល់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានការផិតផ័យនឹងតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចដេញចាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកស្រីផ្ទាល់បានរត់ចូលទៅក្នុងវាលស្រែជាមួយកូនតូចៗរបស់អ្នកស្រីទោះជាយ៉ាងណាប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់អ្នកស្រី2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារភិភ័យខ្លាចអ្នកស្រីមិនទាន់ហ៊ានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញឡើយ
មីងព្រួយអូនមីងលេងនៅទីហើយណាមីងរត់ចោលទីអត់បានអត់ទឹកទៅពីសមវិញអញ្ញាធរគាត់ចេះតែហៅយើងទៅដែរអូនណាចេះតែហៅយើងទៅហើយគាត់ចេះតែគម្រាមកំហែងរហូតគម្រាមកំហែង8ដុល្លារបើយើងមិនយកទេគេនឹងធ្វើតាមប្រសាទឬមួយក៏ដូដីបើយើងមិនដូទេត្រូវតែគេធ្វើអីចឹងណាអូនហើយមានដំណោះស្រាយអីស្រាយពីនឹងទេអូនមានតែប៉ុណ្ណឹង
ចំណាយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកណៃផនរស់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែរមានដីចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រមាណ1ហិកតាខណៈកំពុងសំងំកិច្ចខ្លួនលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាភរិយារបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈកូនប្រុសអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនដោយរូបលោកដែរហើយកូនម្នាក់ទៀតអាយុ12ឆ្នាំត្រូវបានអ៊ំជួយមើលថែ
3ឆ្នាំនោះវារងទុកវាអត់លុយចាយអត់ការងារធ្វើវាជំនាញមកតង់ថាថ្ងៃមកម្សិលមិញនេះគេចាប់ប្រពន្ធគេចាប់បងចាប់ប្អូនគាត់គេហះគ្នាតាកូនរត់តលិចតាពុកគាត់ទៅកើតតាប្រពន្ធជាប់គុកតែតារំមួយនេះយ៉ាងណាទទួលយកបាន
លោកក៏ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដោយផ្ដល់សំណងជាទឹកប្រាក់ឲ្យប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងដំណែងទីផ្សារ
ឥឡូវនេះគេចាប់អ្នកចាប់មនុស្សទៅហ្នឹងគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគេថាបើយើងមិនព្រមយក8ដុល្លារហ្នឹងគេអត់លែងគេទៅអញ្ចឹងទៅជាអញ្ចឹងវិញទៅហើយចាប់អញ្ញាធនចាប់ហើយប្រោះស្រាយខាងក្រុមហ៊ុនហើយគេអញ្ចឹងមានថាក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអញ្ញាធនគ្រប់គ្រងគេចាប់ចម្រិតជីវរត
លោកជូកុកសាយតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងដីធ្លីចំនួន8ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបដិសេធមិនទទួលយក
តម្លៃ8ដុល្លារទូទៅណាទាំងអស់ហើយនឹងផ្លូវ runway ទៅដាក់ទីយើងអាចមានឲ្យគាត់ជម្រើសមាន2ដោះស្រាយដោះដូរដៃជូនគាត់ណា
លោកជូកុកសាយបានកាត់ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទក្រោយការថ្លែងនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកពុងខ្យូសែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ OCIC បាននៅឡើយទេ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រើអំពើហិង្សានិងជេរប្រមាថកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយបានដុតកៅស៊ូកង់និងប្រើដំបងគប់ដុំថ្មបាញ់ចំពាមកៅស៊ូគប់ដបសាំងទៅលើសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន13នាក់រងរបួសនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាញាធរខេត្តបានឲ្យដឹងទៀតថាកងកម្លាំងបានប្រើប្រាស់រថយន្តបាញ់ទឹកឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីការពារនិងបំបែកក្រុមបាតកោព្រមទាំងបានខាត់ខ្លួនសមាជិកក្រុមបាតកោចំនួន30នាក់ដែលមានស្ត្រី20នាក់នៅក្នុងការនាំយកមកសាកសួរនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿនសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបដិសេធមិនបកស្រាយជំវិញបញ្ហាចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដោយរុញឲ្យសួរអភិបាលខេត្តកណ្ដាលវិញលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាបង្ករបួសស្នាមនិងហិង្សាមកលើសមត្ថកិច្ចអំឡុងពេលកងកម្លាំងចោះបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនជនបង្កទាំងនោះត្រូវសម្អាងទៅលើភស្តុតាងតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងដ្រូនដែលថតបានសកម្មភាពហិង្សាទៅលើកងកម្លាំង
តែអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងគប់បាល់ហិង្សាឬកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺកំពុងតែធ្វើតាមវិធីស៊ីច្បាប់បាទហើយម្ដងឥឡូវនេះកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្តទៀតចំពោះអ្នកដែលពីវិសបាទតែមិនដឹងថាបានប្រមាណទៀតខ្ញុំអត់បានជ្រាបទាំងអស់ដែរដោយសារស្ទាត់បាក់គាត់ពីក៏ត្រឡប់មក
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធសូមមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនេះទេដោយលោកបង្វែរឲ្យសួរគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីវិញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយណាមួយប្រកបទៅដោយសន្តិវិធីដំណាលភាពនិងយុត្តិធម៌រីកាពេរីធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
ផែនការរៀបចំដោយក្រមសកម្មជនប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបំបិតសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនៅអ៊ីតាលីបានរងការបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាស្របពេលប៉ូលីសត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងចំនួនច្រើនជាងបាតុករនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនានាទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានបន្តទៅមុខជាមួយនឹងផែនការដែលតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពពណ៌បៃតងដើម្បីធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយប័ណ្ណនេះត្រូវគេតម្រូវឲ្យមានជាចាំបាច់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Sabina Casher-Franco រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងរ៉ូមហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកគេនៅតែប្រកាន់តឹងរឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាចំនួនការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅទាបនៅក្នុងប្រទេសបានបញ្ជាក់សុខភាពពណ៌បៃតងដែលតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយដូសឬការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 មុនការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងល្បឿនលឿនការធ្វើដំណើរតាមជើងអាកាសក្នុងស្រុកការជិះរថយន្តក្រុងឆ្លងតំបន់និងការធ្វើដំណើរតាមសាឡាងភ្នាក់ច្រើនបានក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបាតុករប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីក៏ហៅមានការធ្វើបដិកម្មនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាអញ្ញាធិការកំពុងតែព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរផ្នែកគណិតប្រជាជនដូចជាស្ត្រីរូបនេះដែលមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនៅក្រុងរ៉ូមដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាយុលើស12ឆ្នាំប្រមាណ 30% ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអ៊ីតាលីនេះបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ីតាលីថាអ្នកមិនទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងនោះទេហើយមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងឬធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងភាគច្រើននិយាយថាការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់ពួកគេហើយពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនជឿថាវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅអ៊ីតាលីដែលមានការស្លាប់ជិត 130,000 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិយាយថាពួកគេគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចក្នុងការតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពស្ត្រីម្នាក់នេះដែលត្រៀមឡើងរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅស្ថានីយ៍មួយក្នុងក្រុងរ៉ូមបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ីតាលីថានាងគិតថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពមានបាតុករតាមមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះបានចេញមកស្របពេលប៉ូលីសបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងចំនួនជាច្រើនដើម្បីការពារការបង្អាក់សេវាកម្មរថភ្លើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោកស្រី Luciana Lamorgese និងអ្នកនយោបាយដទៃទៀត បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំពើហិង្សានឹងមិនត្រូវអត់អោនឲ្យនោះទេលើកលែងតែបាតុកម្មអហិង្សាការប្រមាណនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍អំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការវាយប្រហារលើរាងកាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងយកព័ត៌មានពីបាតុកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបានបញ្ជាក់សុខភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏បានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរមកលើអ្នកនយោបាយនិងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅអ៊ីតាលីដែលនិយាយគាំទ្របានបញ្ជាក់សុខភាពដែលនេះជាអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកជាបរិយាកាសនៃការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានដាក់ចេញឲ្យមានការប្រើប្រាស់បានបញ្ជាក់សុខភាពក្នុងទម្រង់ Digital ឬជាបានពណ៌បៃតងកាលពីរដូវក្តៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគោលបំណងនៃបាននេះគឺដើម្បីបង្ការការឆ្លងថ្មីនិងរក្សាចំនួនករណីឆ្លងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ដូចជាជំរុញឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីលើការដាក់បំរាមឬការធ្វើដំណើរអ្នកដែលមិនមានប័ណ្ណបៃតងក៏មិនអាចទៅទទួលទាននៅខាងក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេមិនអាចចូលទៅក្នុងរោងភាពយន្តមហោស្រពនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗបាននោះទេករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៅអ៊ីតាលីឥឡូវនេះមានចំនួនតិចជាង 7,000 ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថាចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខស្របពេលដែលវីរុសបំលែងថ្មី Delta កំពុងតែបន្តរីកត្បាតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះហើយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាចាហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទដែលមានលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកវីកំឲ្យខាត់ពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងថ្មីថ្មីនឹងទើបសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយបាទដែលធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសមានការយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការនេះទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើការបង្កើតគណៈកម្មការបែបនេះបាទវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទ
អរគុណលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងកាលពីខែសីហាដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះគឺក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាគណៈកម្មការតាមដានវិយតម្លៃនិងលើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្រោយពេលដែលមានការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះយើងបានស្ដាប់ឮអំពីការលើកឡើងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនពីសាធារណជនទូទៅផងហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានផងហើយជាការពិតទោះបីជាសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាសមាជិកមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាន ចំនួន5ផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងបានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងជុំវិញខ្លឹមសារមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះផងដែរហើយសំណួរសួរថាតើចំណុចអីដែលជាចំណុចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះចម្លើយគឺថាគណៈកម្មការនេះមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការតាមដានវាយតម្លៃនិងលើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបើសិនជាកាលណាយើងនិយាយអំពីគណៈកម្មការតាមដានគឺសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាពាក្យមួយដែលមានលក្ខណៈរសើបចំពោះរឿងពាក្យនៃការតាមដាននេះដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាវិជ្ជាជីវៈសេរីហើយជាសេរីភាពមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងគ្រប់គ្រងរឿងការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះផងដែរដូច្នេះការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាននេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មាននិងតាមដានចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺបានបន្តធ្លាក់ចុះជាហូរហែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះក៏ដោយចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការលើកពីការព្រួយបារម្ភហើយបើទោះបីជាមានសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជានៅក្នុងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាការព្រួយបារម្ភដោយសារតែយើងឃើញអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងប្រការមួយដែលចែងអំពីដែលសមាជិកនៃការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគឺយើងបានឃើញថាសមាជិកដែលក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចនឹងគឺមានចំនួន15រូបហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យសមាជិកដែលក្នុងចំណោម15រូបនោះគឺយើងបានឃើញថាមានមន្ត្រីមកពីក្រសួងព័ត៌មានហើយនិងមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនឹងមានរហូតទៅដល់11រូបទៅហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងហើយបើសិនជាយើងមើលសមាជិកដែលអ្នកមកពីអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានយើងឃើញមានតែអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានតែ4ទេដែលមិនមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលមកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានដូចជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនិងមានសមាគមមួយទៀតឈ្មោះថាសមាគមការពារអ្នកកសែតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងសមាជិកនៃការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគឺយើងឃើញថាលើសលប់មកពីមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានដូច្នេះហើយទើបមានការលើកឡើងជាសំណួរសួរថាតើសមាគមដែលមិនមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចខ្ញុំបានលើកឡើង4សមាគមវិញនេះអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ចូលរួមនៅក្នុងការកែប្រែឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការលើកឲ្យមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅរួចប្រសិនបើនៅក្នុងគូលការនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាការសម្រេចចិត្តគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសម្លេង 50% បូក1បើសិនជាការសម្រេចចិត្តនៅលើសម្លេង 50% បូក1ទៅទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានក្តីកង្វល់ទៅទៀតថារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអីក៏បានដែរនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃនិងលើកដំកើងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាន
បាទហើយបានជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងបាទជាអ្នករៀបចំអំពីការបង្កើតទោះបីជាគណៈកម្មការឬក៏ប្រព័ន្ធឬក៏យន្តការដើម្បីធានាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងបាទជាជាងខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំបាទជាអ្នកសម្រេចទៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌នេះទៅវិញលោកវិបាទ
ជារួមខ្ញុំយល់ឃើញថានៅក្នុងទួលនីតិមួយសំខាន់នៃការរៀបចំឬមួយក៏ការអប់រំ ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមហើយតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមនេះគឺខ្ញុំមិនសម្ដៅហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនឹងដែរប្រសិនបើគណៈកម្មការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះដើរតួនាទីហួសពីអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានហើយទៅធ្វើការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏ប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលនៃគណៈកម្មការដើម្បីឈានទៅធ្វើការតាមដានឈានទៅធ្វើការគំរាមកំហែងឬមួយក៏គៀបសង្កត់ចំពោះបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានចំណុចនេះខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រនៅក្នុងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាវាជាការអនុវត្តមួយល្អដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសខ្លះគេអត់មានក្រសួងព័ត៌មានផងបាទដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់នៅអីគេអត់មានក្រសួងព័ត៌មានផងក៏ប៉ុន្តែគេមានជាក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌កម្រិតជាតិមួយដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តក្រមសិលធម៌ជារួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយគេបង្កើតឲ្យមានពិន័យគេបង្កើតឲ្យមានពិន័យខ្ញុំគិតថាដូចជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីអីចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតឲ្យមានពិន័យក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានពិន័យហើយពិន័យហ្នឹងគួរដាក់ដោយរបៀបណានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងត្រូវបានផ្ដល់វេទិកាត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យរៀបចំនៅគោលនយោបាយនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងមានសិទ្ធិមានអំណាចពេញលេញនៅក្នុងការរៀបចំឬក៏នៅក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌ដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនរួមមួយដើម្បីពិនិត្យតាមដានខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយលើកកម្ពស់នៅការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈផងហើយជួយពង្រឹងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មិនមានឱកាសទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនៅតាមសាលាសារព័ត៌មានឬមួយក៏គាត់មិនមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពីអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនផងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សានេះក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយនៃការខ្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការលើកកម្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះផងដែរហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានយើងក៏មានដែរដូចជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានការរៀបចំឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌ដូចគ្នាហើយគេមានការរៀបចំដោយមានសមាជិកដែលមានខាងអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់ចូលរួមហើយមានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ចូលរួមគាត់ធ្វើជាសហប្រធានដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាកម្រិតជាតិមួយដែលមានអំណាចពេញលេញមានតួនាទីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារដល់ការអនុវត្តតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាតួនាទីរបស់គណៈកម្មការនេះវាគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំទៅដល់យើងអាចនិយាយបានថាអ្នកនាំពាក្យឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងអំពីតួនាទីអំពីសេរីភាពអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យភាគីទាំងអស់គឺគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងគោលដៅរួមមួយគឺក្នុងការលើកកម្ពស់នៅគណនេយ្យភាពនៅក្នុងសង្គមតម្លាភាពសង្គមការលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយហើយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការស្ថាបនាសង្គមយើងបានទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដុកពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលមានលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រានៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទលោកវីលោកលើកឡើងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំជាក្រុមប្រឹក្សា ក្រមសិលធម៌ឯករាជ្យបាទដោយដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេបានធ្វើកន្លងមកពលគឺមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់គេហ្នឹងជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នករៀបចំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដឹកមុខទេគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការត្រឹមជាការសហការដូចជានៅក្នុងករណីឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងជាសហប្រធានមានន័យថាជាការរួមចំណែករួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននឹងអាចដំណើរការទៅបានដោយឯករាជ្យស្របទៅតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានធានាសេរីភាពនៃគំនិតនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទហាក់ដូចជាចង់នៅគ្រប់គ្រងបាទវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងបាទគេមិនមានផងបាទក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងបាទគេទុកឲ្យវិជាជីវៈនេះត្រូវបានរៀបចំចាត់ចែងដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានខ្លួនឯងដើម្បីធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពពីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលបំពេញតួនាទីជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយនេះបានជារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជានៅតែចង់គ្រប់គ្រងបាទសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកវិបាទ
ដោយលោកមនីបានជ្រាបហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកតាមដានចំពោះការវិវត្តដំណើរការថ្មីថ្មីនៃការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏យើងបានដឹងអំពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតិចឬច្រើនបានធ្វើឲ្យមានកង្វល់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាន់តែច្រើនមានន័យថារឿងរ៉ាវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមក៏មើលទៅកាន់តែច្រើនផងដែរមិនមែនមានន័យថាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែតិចទេពីមុនមករឿងរ៉ាវវាច្រើនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាវាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រប់គ្រាន់សមល្មមដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនយើងឃើញរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើននៅពេលដែលរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមិនមានវិធានការក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការដោះស្រាយបានល្អទេតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តទុកចិត្តទៅដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចង់មិនចង់នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានគោលបំណងនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានឬមួយក៏ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយសារតែដូចយើងបានដឹងហើយថាបើសិនជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបានទេគឺព័ត៌មានអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗសពបែបយ៉ាង
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងនិយាយគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចសិនថាហេតុផលបាទឬក៏អំណះអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់បាទសមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងចំណោមអ្នកប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃឬក៏បង្កឲ្យមានការយល់មិនត្រឹមត្រូវបាទទៅលើវិជ្ជាជីវៈនេះពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទដោយសារតែហាក់ដូចជាមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមបាទជាច្រើនបាទនេះជាការលើកឡើងអំណះអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែលោកវីលោកមើលឃើញពីស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងបាទតក្កីកដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងអំណះអំណាងដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទឬក៏មានចេតនាដោយដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញព័ត៌មានឬក៏ការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញដោយយកលេសពាក្យថាលើកកម្ពស់លើកតម្កើងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះបាទ
ចំណុចសំខាន់គឺការអះអាងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវាជាផ្នែកមួយ ហើយវាចាំបាច់ត្រូវការឲ្យមានការអនុវត្តសកម្មភាពដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងចំពោះអ្វីដែលមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគាត់លើកឡើងចំពោះគោលបំណងជាក់លាក់នៃការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការហ្នឹងហើយជារួមដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាការព្រួយបារម្ភមិនមែនគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភដោយមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ទេការព្រួយបារម្ភដោយសារយើងឃើញអំពីការចងក្រងអំពីការតាក់តែងទួលនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការហ្នឹងគឺមានចំណុចជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការគ្រប់គ្រងចំពោះការប្រើឥទ្ធិពលលើសលប់របស់ក្រសួងព័ត៌មានចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការមួយនេះហើយឲ្យមែនទែនទៅដោយខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងការប្រជុំគណៈកម្មការខ្ញុំចង់ឃើញសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងគណៈកម្មការនេះទោះបីជាមានការចូលរួមពីអង្គការសមាគមច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយោងតាមនីតិវិធីយោងតាមការបង្កើតនៅគណៈកម្មការហើយដោយមានការចូលរួមពីព្រោះហេតុអីសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានរហូតដល់ជាង50ហើយការសម្រេចឲ្យមានអង្គការសមាគមតែ4ឬក៏5អង្គការសមាគមនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃការបង្កើតអ្វីមួយដែលមានការចូលរួមនោះទេជារួមអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អាចនឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នៅការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈកម្មការនេះវាលើកលែងតែក្រសួងព័ត៌មានគាត់ប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិអំណាចឥទ្ធិពលដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យមានការទទួលយកនៅការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងដែលវាប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការទទួលយកដោយឆន្ទៈរបស់អង្គការសមាគមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលវាចាំបាច់ណាស់គួរតែមានការចូលរួមពីអង្គការសមាគមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជារឿយៗហើយថាចំពោះការអះអាងគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តឬមួយក៏សកម្មភាពវាស្ដែងឡើងយ៉ាងណាគឺវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងចំពោះការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកសមាជិកនៃសមាជិកដែលលោកអញ្ជើញមកពីខាងក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំចេះតែទាមទារឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនៅខ្លឹមសារនៃការសម្រេចនេះឡើងវិញហើយយើងពិនិត្យយើងកែលម្អនៅទួលនីតិនិងភារកិច្ចដើម្បីធានាថាគណៈកម្មការនេះគឺធ្វើការងារមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយមានការគោរពឬមួយក៏ការទទួលយកនៅសម្លេងរបស់អង្គការសមាគមភាគច្រើនឲ្យមែនទែនទៅដូចយើងបានដឹងហើយថាដើម្បីឲ្យជំរះនៅមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងៗចំពោះការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះវាគួរតែចាំបាច់ឲ្យមានសមាជិកភាពនៃការចូលរួមរបស់អង្គការសមាគមឬយើងហៅថាសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលជាសមាជិកភាពនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានតួនាទីមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលើកនៅគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ស្នើឲ្យមាននៅចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានឬមួយក៏ក្នុងការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសាព័ត៌មាននៅពេលដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើសកម្មភាពណាមួយជានិច្ចកាលយើងឃើញអំពីការព្យាយាមនៅក្នុងការដាក់ឥទ្ធិពលឬមួយក៏ការដែលរឹតបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសាព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏អ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យហើយមួយវិញទៀតដូចយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងទំនោរនៃការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ការលំអៀងទៅដល់ទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យឬមួយក៏ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដែលបានចូលរួមជាមួយ VOA នៅរាត្រីនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ info@voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមលីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកដុកប៊ីប្រត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.